Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sahra dowam etdirýärin. Interfax Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň sözçüsine salgylanyp, Birleşen Ştatlaryň 4-nji sentýabrda boljak duşyga gelmejegini habar bereninden soň, Orsetiň daşary işleri ministrligi Washingtonyň Moskwanyň beýimçiliginde geçiriljek owan parahatçylyk gepleşiklerine gatnaşmakdan boyun gaçyrmagyny tanqid etdi. Rus ministrliginiň 22-nji awgustda çap eden beýanatynda Owansan baradaky duşyga gatnaşmakdan ýüz öwürmegi Washingtonyň Owansanda parahatçylyk prosesiniň başlanmagyny gyzyklanmaýandygyny görkezýär diýilýär. Biz gynansak da Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň beýanatyndan Amerikanlaryň Moskwadaky duşa gelmejegini bildik diýip ministrlik aýdýar. Boýun almaly ýeri bu ädim geň galdyryp hem duranok diýip beýanatda bellenilýär. Moskwanyň Owansanda has görnükli rol oýnamagyny umtylyp, Orsiýet özüniň bu gepleşiklere 11 ýurdun şolsanda Birleşen Ştatlaryň hem wekillerini çağırandygyny aýdýar. Daşary işleri ministrligi 22-nji awgustda duşa çağırylan beýleki ýurtlaryň arasynda Owansanyň, Pakistanyň, Hitaiň, Eýranyň, Hindistanyň şolsandy, Merkezi Aziýadaky ozalky Sowet Respublikalarynyň hem bardygyny aýtdy. Başlangıç reaksiýa oňyn boldy. Olar bu duşa gatnaşmagy planlaşdyrýarlar diýip Lavrov bellidi. Talibanyň uly derejeli resmiýeti hem bu habary tassyklady we jeňçi toparyň Owansanda parahatçylygyň berkarar bolmagynyň hatyrasyna Orsiýete delegasiýa iýerjekdigini aýtdy. Anonimlik şertlerini gepleşen Taliban agzasy Talibanyň Sowetdäki beýleki ýurtlara şolsandy, Pakistana we Hitaýa hem özlerine ynam bildirilmegi we aladalarynyň çözgüdi üçin delegasiýa iýermekçiligini bellidi. Orsiýet Owan hökümetiniň Russiýa Islam döwleti ekstremist toparyna garşy söwüşmek üçin Talibany ulanmagy maksat edinýär diýen tassyklamasyny hem reddedýär. Bu tassyklama Owan ilçesi Abdulkaýym Koçay tarapyndan öňe sürildi. Emma Orsetiň daşary işleri ministrligi bu tassyklamanyň mujawata esaslanýandygyny we Orsetiň Owansan bawatdaky siýasatynyň manysyny düýpden ýoýandygyny bellidi. Islam döwleti toparynyň Owansandaky ýygnaçaklary soňky ýyllarda uly hüjümler tapgyryny taýýarlady we Taliban söwüşçüleri bilen gaýta-gaýta çakmyşdy. Islam döwletiniň Owan bölüminiň Orsiýet we Merkezi Aziýadaky ozalky Sowet Respublikalary üçin has gorkunç görünmeginiň ýene bir sebäbi bolsa, olaryň arasynda söwüşde berkişen özbek jeňçileriniň hem köp bolmagy bolup durýar. Biz Islam döwletine garşy mümkin bolan ähli uwrunda söwüşýäris. Biz bu söwüşde Siriýany hem goldaýarys. Biz şu maksat bilen Irak goşununy injanlaşdyrýarys we tebigi ýagdaýda Owansanyň halkynyň hem Islam döwleti toparynyň dinanyny görmek isleýäris. Dip Lavrov 21-nji awgustda aýtdy. Rus prezidenti Vladimir Putin 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynaky terror hüjümlerinden soň Birleşen Ştatlaryň Owansana goşun salmagyny goldady. Emma Moskwa bu sebepde öz diplomatik tagallalaryny güýçlendirdi we soňky ýyllarda Washington bilen arasyndaky gatnaşyklarynyň barha yaramazlaşmagy bilen Birleşen Ştatlaryň hereketlerini barha kän tanqid etdi.